بس
رضیش
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين واقعة سليمان علیہ السلام شروع بنفی دیر میں غیب کہ پیغمبر دے بادشاہ دے عالم الغیب نہ دے واقعہ سرا د بلقیس مملکت حکومت ہو او دارینا خبر نو خود خود تلے رے خبر و لروڑے رے چی وجیتو کمن سبعین بن ابی یقین او داو حکومت تفصیلات او حالات و سوی دی قوم کی بے وقفتو بے غیرتی دا خضب حکومت کئی دویم دا حمل خود کفیل لے حکومت مستحکم و مضبوط تے لوئے لے بیدینی بکر آگا چھے شرک قوم اختر ہے او دائی پا شرک بانے رد او دائی وجہ چھے دا اصل کی شیطان و تدہ شرک عمل خیز درکڑے دیں اور توحید نے منی کلی او دائی بانے رد دلیل پا توحید و آخر کی مطلب توحید اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم جو سلیمان علیہ السلام بطور امتحان و ابتلاء خط و ارکول چھ دلاشم فتبولے گی دروغ و رشتیا ہے اور بلخیص و دعوی مملکت تا دے اسلام دعوت دے توحید دعوت خط تریو بلخیص تا ملو شو و ارکروتے ہو پے پاکے دا وی قتل خط او قتل شورا او اقبل مجلس والے رو حسل اور دوینی اولتی ایلی کتاب کری عزت من خطر آگلے تو سلیمان علیہ السلام در طرفنا مسئلہ تو کدار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی و اتونی مسلمی امداد خاص در رحمن رحیم نوار ہے دا اپنی دو ساتھ التوحید دم سو قمر او دنور سکومہ سکوروننا او بلدہ اللہ تعالی علیہ زم چت مگر ہے زما دبی مسئلے کو مقابلہ کی بلکہ رام السلام نے واتونی مسلمین ما تراش ہے مسلمین تابیدار منون کی توحید یا مسلمین تابیدار دا حکومت زما حکومت تسلیم کے اور دے پا تابیدار اور زہر کے شکل دا پر حکومت زما دا حکومت ما تحت کے او دا قانون دا اللہ او منے او پاکپل ملکم دا قانون چلوئے شورا والا تے خط ویلے ہو او بیا کی مشورہ طلب کرے دا دیر دینوں سے بلکی طلب تے مشورے ہے تو قوم جواب او بیا دارے سے سلا قالتوی بلقیس اخذے یا ایوہ الملعو اے سردارانو وزیرانو مشیرانو افتونی خرائے قیماتا اب تو نہیں فتوہ ستوئی فتوہ یہ لکھی گیم خونا کول خودنا پکا خبر خودل اب تو نہیں خبر را کے خونوں کے ماتا پکا خبروں کے ماتا کی امری زباب دیکار کے چیز سو کم دلی خل کو سجوا رکو مشورہ اخیار را دینو پچیلی میں اخیار کو دے داؤ کہ حکومتیں پا مشورہ چلو پا پل سارے نہ چلو لیکن کم حکومت کم حاکم کم صدر وزیر اعظم یا پا تنظیمونو کی کم امیر دا پل رائے لانے صرف چلی گیو دا اہل رائے نہ رائے نہ جی نہ حکومتو نہ نشی چلے اگر تنظیمون نہ نشی چلے جائے کہ منز کے نقصان پیدا کی اختلاف پیدا کی کہے کہ حکومت پا مشورہ ہو او کلا جماعت او تنظیم دا امیر پا مشورہ مانے دا کارکنانونا دارن دا ارکانونا نو او تنظیم مخیزی ترقی کئی ولی ارکانوی جو زمان سے حیثیت چھتا او کنا داغو مطلق العنانیتی مطلق العنان حکومتی خپل بس چه سیز لکی راتل او کئی امیر اندر رسی چه سوی بس دا کارکنان و رای و مشوره نشتا نو بیا دل در دل که اغا تقسیمی لیه نو خیرتو بداره اشاره و دیتا حکومت چلے یا امارت کے نخبل ارکان دا جماعت خلق اہلی شورا بدا سر اعتماد کیا دو خیاتو بلے اب تونی فی امری وقفونا و خبرو قیمات فی امری زما پکار کے لو سرسکارو کم سجوابو کم او تو ان ذکتا کنا مشورارا چما کن تو زنیم قاتعاتن قاتعاتن قطعوی پر کولتا نیم پری کون کی دا یوی امرن دا یوی خبر یسلی زیف ایسانا نپری کون و خبر نپری کون پری کون مانا یعنی کول ما کن تو قاتی آتان امرن نیم دا تیسل کون کی امرن دا یو کارو دا خبر حتی تردی پوری تشدون چی تب حاضر شو رائے را لرا کے بیانو کے نما ہو پانون دا مانے لیکن تاو دا مشورینا بغیر کار نو کب دے سو اخیار کب دے او دے سونا دے اخیارتون سیاست تے اخیارتون سیاست تے چی آگی تا ویلم تاس انا بغیر مشوری کار نو کن نو یقیننا غارکانم خوشحالی کار کنانم چی علکہ زمین دے مشورینا بغیر نکی نو خوشحالی یہ تیماری وی بے دے اخیارتون دے خو آرکانی شوری کاما کردو ہی وقت جواب کیسا وی قالو وی دی نحنمون اولو قوتن خاوندان دا قوتیون و لوبات شدیدین او خاوندان دا جنگ یو سا و تی سیوی بس خطا قطع رشتا فوج را ترشتا زیش عمل بیو نا جواب دا دیو کیا تو بنا گئی جنگ پر اغشتل نا خو کم قل تو بنا زن خرابون نو دیو بس زورا و خلقیو تا آدم از همون پی ورسلل جنگ بور درو دی سڑی سا خنور والامر الیک او فیصلت تاکار رے والامر الیک فیصلت تاکت فارل شیر فنزوری سوچ کوا مادا تاموری چھتا سرو کم کے نور دا جن خبر ایمون تا فتوری ارزام لہوکی او نور مشورہ رہا دا فیصلت تارم چھتا سا فیصلہ اوکر تا جنگو ترکی اوکر دبال اللہ رب وخی نتا دا یہ خلقو خیاتو نو کم خلقو گیو جنگو سروی کو جنگو نقصانی شیر او دا اخیار دے آیات دے وطوئی وجہ وچنا دا چنکو جو خنقصانی دے دے سر اخو ملکون تبا کی نیو خو داو دا دی فمقل تو بازم والعمر الیک بس طاق وخزان دا فمقل تو دی دا آکان چی امیر تبایی با دے چی امیر سے ہوئی اگا سید نتک را پارا ناسی بیا دا شورا سر پارا بس سچی دا امیر سے ادرہ کرا دے او سچی امیر صاحب نے سارا اوپر نو دات سارا ناشتے تو کو وقت پڑا رہے دا امیر تا برائے ور کے اور دا امیر خبر کا کلا غلط ہوں دا رہے دا تنقید ہوں گے تو تنقید دا پارا دن نسا شرط اصول تنقید خام خاکی دی تردے پورے چی دا خلفاء راشدین و حکومت و پائے کے بعد مشورہ ہوں دا خلفاء راشد دا خبر صحابہ تنقید کرے ہو آزاد دی ادا سمانا دانے کی سارا تنقید بے دبائی کا بغاوت ہو رہی تنقیدوں کا پخنیتو کا کیا غینا بغاوت جوڑنی شی ہے او دا غینا بے دبی جوڑنی شی او آیا چیرہ پر ای خبر ان پوزنو شو تدا فیصلہ کے ادا خبر ادا چی گئے خدا دے منتصر تفسیرو کا اچنا دے کتا دا نقصانی نو کہ امیروی چنا تا سو خدا خیال لے خدا چنا لدا چیرہ ترد شکوک شبہ تیزارے ہوئی جو مطمئنے کرے بس خبر رسائی نو دا امیر خبری کچھر تا آغاز قرآن سنتنا یا دا انتظامی امورنا خلافو کا نظر راتلام تد آغی رب یا تنقیدو یا تد امیرن تفسیر تلکولی شے خود آدابو پا دائرہ کی دننا چی بغاوتا بیدبی تنرش اختلاف تا نجوری کی خبر دا سندم دایات پاتا ہے دا جماعت سر پاری مشورہ سے دفع رہی اور بیا دا مشورے نباد دا امیر دا فیصلی اختیار شریعت والے ور کرے دا جماعت او تنظیم او دا غین آباد دا جماعت او دا دین کار کول کو دا جہاد کاری کو دا دعوت کاری
د دې لپاره د شورا د دې لپاره چې د یو سړي رائے هغه کله کله خطا او غلط هم کېدای شي. مختلف رائےګان راغونډ شوې نو څه کوچ به تېر وځي. یو به ووایي بل وایي، په دې کې کله کله داسې یو سړی راغلی ډېره بهتر وي او ډېره رسۍ دي، نو د شورا دې لپاره ده. خو چونکې د انسان فطرت او طبیعت داسې الله جوړ کړی دی چې هر انسان کې انفرادي اختلافات د انسانانو د طبیعتونو د علمونو د انسانانو د صلاحیتونو انفرادي اختلافات الله د انسان تلې طبیعت کې خلقت کې اچولي. تا به یو سوچ او فکر دی دا وي دا بل ببل دا بل ببل دا بل ببل، نو دا مختلف سوچونه مختلف رایګانې دا راغونډې شي. اوس امیر لے بیا اختیار دا فیصلی وی ورکڑی فیدا آدم تا متوکل ہے اللہ دا زکا چی لشن رائدانی شنو اس بدی کی طول اپنی خاملی شی جی رہے دے بوی زماد آبای ابلی زماد آبای ابلی زماد آبای نو امیر لے اختیار رکو چی صدی کی بہتر ہوگا رو پاگے فیصلہ ہوگا ولی کا امیر پدی کی بہتر ہوگا نو پوری فیصلہ ہوگا نو جگر بل یہ بوی زماد آبای بل زماد نو اس داما چی رائے ورکڑا دور کرا دور اور دے نباس فیصلہ کل دا دا امیر کار دے دا فیصلے نباس کا دا آچا پا غوانی فیصلہ شوا نو اگر چی رلی بل اختلاف رائے اشتا دا نختمی بیا بہنی چی را خبر ادا سوا خدا امیر دا فیصلے نباس دا تقبل اختلاف رائے ختم کی با اس دا دمان ان کی چی را دا دا تم فیصلہ شوا جماعت تری چلی او کنا تا داوے چی نما خدا رائے ورکڑے و امیر شد دا فیصلہ ہوگا جی نمانن دینا اختلاف جوڑی گی اور جماعت خرائی دغا ٹائم کی کہ فیصلہ خوش ہو دا امیر دا خبر بیا اطاعت تے اتنی واتیو نبی علیہ السلام داری استا وقفر رائے اکتا تو دیرم بہتر اختاری خدا امیر دا فیصلے نا بعد با اغا رائے اظہار جانے کے رائے دا پارا وقفر مائی خپل تائید کرون کی نجو رائے تو اڈا لبا نجو رائے در سبیا بغاوت کی نکی او دا اسلام کے منے خلق ودی پوئی گینا دا جماعتنا گروپونا در گروپونا در دل زکر جوڑی گی چی پدی اصول نہیں کوئی یا پدی عمل نکی اختلاف فرائے پا اخبر دیشن تر آو پوری تد اخبر اظہارم کولی شی تد اخبر خبرات پا دلائل سر ساده تولیم شی چی امیر دیتا قائل که چستا پا دیرا فیصلو کی و چی کل امیر فیصل اکرا او پا بل اکرا نو بیاستا خبر ومدق کل سچی امیر فیصل اک اگر جستا تا بیتر اتفاق نمو دیتا جماعت ہوئی دیتا ہوئی نہیں کی گئی اطاعت امیر نوی تبیر کی اطاعت امیر دیتا نوی چیزا ما درائی مطاعت فیصلہ دا مدی منم اطاعت امیر دک کشینوں دے او کل جستا رائے رین چرا دی او فیصلہ تے نرش رہے نکو تاکر پہ دلائل دیر جی رائے پا قوت پا قپلے قوت رائے باندے او دا امیر دے چرے نباس آگئی تو آر اغیر پارا گروپ بندی دا اغیر پارا خپل ذہن والا خلق تیارون دا بغاوت او چی کل دا ہر سوچ پار رکن کرا ہے بس اگر جماعت اگر حکومت خچلی خو تر سورا پر بچک نکے رائے بوا کے کل کلی دا تکا تسوے یہ رب بس امیر سے سوئے تسوے یہ رب بس دی مرگری کی سوئے رہ خوئے لکہ سا اپنم ذہن گے تایو حیچیت تے تا بس اپنا رائے ہوئی نہ اوو آیا ہم منا ووے ما خلا رائے دوئی نشو کمنا سے بوا فائدہ پکی و پائے فیصلہ شو کنی کی دیشی سانا بلا کمنا سی بھائی فیصلہ شو او اللہ چی کرا دینی خلقی او دینی سوچوی نو دا اللہ نصر سندان و امیر سرے جان نو کلا کلا دا آن پر رکی اللہ دا خیر و فیصلہ القام ہو چکی نو بیا بلانی تابی داری واجی خبر دے پوئے وا چاہیو سو یا الامر ایلیک نور اختیار ستانے دل گئے سالے مالکہ تا تم سوا ہے کہنا صحیح رہے وارک ہے اتا اصلا پا رہی ہے وہ رائے ہوئے میں نباق اس ٹک دا فیصلی اختیار دا امیر دے فیدہ آدم تا قرآن وی سورہ الیمان کی دیرشی وشارے ہوں فی الامر مشورہ بکے فیدہ آدم تا فتوکل اللہ فیصلی اختیار دے ستار دے رائے نباق والامر ایلیک ایو تاہے وارکا قالو ادوی نمولو قوتن مونگا خواندان دا قوت و لوباس شدید خواندان دا جنگ یوسف والامروی لیکی او فیصلہ خستا کار رہے تا تسپارل شویدہ
پنجوری سوچ کا و مادا داموری سچے حکم کیا بکو ارے ہا نظام افو رہے ہو
ٹھیک دا تو رائے خدا رائے شورا خدا نیر رائے مختلف تا نخد رائے مختلف تا دام دا چھے کلا کدے چھے طول خلق یو رائے ورکی اور امیر پر رائے دانے چھے دیوی رائے ہم تیدونے کی رائے مخالف رائے مانے پیسر ہو کی نوم دا اختیار امیر تشتولے کر کدا را فیصلات پر دیر فائدے بناوا اور استاد بے رائے نا پا قوت دلیل کے وقت اور فیصلہ بہتر اور فائدہ منا ساری بات میں دا منع کیوں بولے تم دونوں رائے پر وقت پہلے فیصلہ ہوگا دیو تو دو کیا ہوا حالت دیو تو نے وجہ مسئلہ لے لے رہا زکر ساس پر رائے مانے عمل کو وجہ دا قالت وی بلتی ان الملوک بے شک بادشاہان اذا دخلوا قرية کل چھ داخل چھ ننو دی قرية یو کلی دا نفسدوها افسدوها روان کی دا کلے دا بادشاہان خدا کار ہے وجعلوا عزتان اہلها او گردی غیزت من دی کلی والا عزلتا زلیل دا بادشاہان کاری دے عادت تن چھ کلے دا بادشاہ پا ملک بل ملک بانے اٹھائی کوکی نو ملک لطار شی تبای شی فساد پا کی جوڑ شی کلے وطن روان شی او غیزت من زلیل شی تر بدل شی دا کار پا نکو مخیارا ایسی سلکو ولی زان خرابو و بل ملک خرابو کافی ہوا وہ خیال ہوا دا بوشنا خوا بوشنا دا کفر حالت کی خوا اسلام کی خوا چی اسلام روان گیا خوا زر چند خدا ہو دا شیئر پکیو چی ملک نروان ہے او دی بھی خوب سوک لگ دا پردی ملکم تباہ کر او تو کو تباہ تباہ شو انشاءاللہ ضرور ہوندے با ٹوٹے ٹوٹے پراتی اقتصادیات او دان آج سچے معاشی قوت و عمر ختم دے انشاءاللہ اللہ بھی مدبان میں ہو رہا ہے کہ امریکہ وہ پکوڑے کی ہی انشاءاللہ دا خدا اللہ کا قانون دے ظالم ردید ورکی 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 اخیر بھی ہونی نند آئی پر ملکی ماری بحران بینکونے تپ ہو درے دل تپ بکر کوئی بڑی مصنعی اخفل بینکون اخفل نیشیت مضبوطی اخیر بھائی اور ازاتی آئیش نو با حال دیوی دا سنکو خلق لیزت کی گی ملکون لطاری اخفل سڑی تا اخفل نقصان ہے بجنگ مانے پشاری سر نو دا سنکو وکذارک رفلون امدارن یفلون دا پاچیان دا سکار کئی او دے عادت تے پاچیان دا سکئی کوئی دا خواہ سنیم کن جنگ نکو اولا جنگ نکو معلومات کو خیارا معلومات کو دا اول قوت بورو دا ای حال احوال بورو چی مونگا دا مقالیو یو او کنیم اولا معلوم کو را سرے سنگ رے رشتیا دے مونتا دعوت را کئی نبی رے اللہ والا سرے رے نبی اخو مقالیلن را پکا او کنا لالشی دنیا پرست ہے نکو لالشی دنیا پرست ہے نکو بیا چل مونگ لرائی جا پا دنیا دے او گلو او دارا بیا مقابلہ آسانا دا شبو کو اولا دا تفشیش دا پارا با کسانی لگا صحابی توختے موفی با علی اولی کو یہ توفو پرون کہ قبول اکلے نا جو کسا میں رشپتی بری بے خلق بند نیش دنیا پلا لچکی برایشی نو بیا مقابلہ آسانا را اور چب کول اندیا آسان بس سوالو را 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 چب دیکھو کن وابیلو با بیسو او کنا بدی کران نگے نو بیا مقابلہ کران را نو دیوتا دو فیصلہ ہو رہا وینی بشکل چی مغیرتون لیگون کیم ایرے ہندویتا سلیمان علیہ السلام علیہ بی حدیتن پا یو توفی سر فناظرتون لیگون کی ملا بین حدیتن یو توفا فناظرتون بس کتون کیم بیما چی پس خبروان ارجی المرسلون واپس کی گلی گلی شیوی در تفیران پا کم خبر قاسران واپس رہ جی سن جواب را روڑی بس تو توفیر ڈالے مارے سڑے انہیں شیط آیا تھا سچی دریا غلوق مناتے ہو بادشاہ سے ابلے اولے گئے لو سلیمان علیہ السلام وہ دھوک خدا خبر اولے دلے روڑا تھے نغزی چل لے ایتا تو بتاو جدا بل شہر ملے چل دیکھتے خود خود دے بس دولا خبر روڑا دتا پتا مولے گئے دولی پہ دلیم بس سلیمان علیہ السلام مفسرین ازر روڑا کو شدی مثلا سونا چاندی را روانے کڑوا وتے جدا پکما لا راجی کنا کم چے دارو خلافت اسلام آباد دے اگر پہلا روار تا دا سرو دا رو خاک مخی اولا گا ویو دیسی ایسی قاریونی را چی دارا جی چی ویچی دیسی دا واتا مخی نرا کارو کار اچی راتلا اگر ایچی راتلا چی میری دل پا خلا توپی دالا بانیم شرمی دل یو را تا پنا رو خاک مخی لگوری دا سرو سپینو نگا برا تور
فرما پسر کنا جا چرانی را قاسد جا قاسد دا مرسلینو کی چو سلیمان سلیمان علیہ السلام تا قاسد رو رسید
وہ رہے نا بڑا معلوم ہے چیز کافر خل کو اور سیاسی خل کو معلومات والے پڑے تو فو ڈالو دنیا پلا لے چلے پتہ ان سے کئی خلق دو کئی وہ ربی کی تھا وہ خیر ان چیز بس دنیا منیا لالے چھوڑ دانے نے جموں حاکمان ٹول پتہ بےمان پتی شی بانے اگر کری شیخان دا آو دارنگا ٹول حاکمان دے پتی شی نو دو کری چرتا یورپ تورلا چکر مکر ورکی جنکے مہینکے و توخی مزی چرکے ورکی مانتا شہی حکومتون دی مزی لکاوئے سکر ایسے زامن ہم بس بلغ مدو آفتا ہے نمدائی و فلسطین بانے آئی حملہ کئی مسلمانان شہیدان کی جی او دا عرب خون شاپ راتی جی دا دونا بزدیل بے غیرت قوم لے دا باچیانی آلو نور عرب نرانی چتا سو سرخواہ کے دیا یدا سی مذہبی زیر مرکز دا اسلام تو سر اخوا کے رہے اور تو بہتا سدا رہے سو حد رہو نہیں اچھا ما بولوں نا مرگر سر خبر کولا میں دا اخوا کے افغانستان و کشمیر لے کا مریخ خیصی دا خلق اور امریکہ چھ سپر فارے وارتا لے نو پکونے کینو لے ایلے حل نوز زیان دا بیت المقدر دا چیزا ہم سر اخوا کے رہے تا بکتلی ہوں چی دا یعجوز معجوز دا پختانو اور پاکستان افغانستان جو ورگر رہے چیزی بیا کتر رہے چیزا کہے لے اور جو طرف کی دا شیخان پراتی اس نے کہی ای غریبانہ نے آواز پریخی دو رہے کہ چورشی پہ سمالی تاؤن میں سر اور چاہوی کئی نو افراد و مسرشتا اور مانو مسرشتا زمین دا ملکونو پر نسبت اور دیر مضبوط کی مالدار عوام مالدار خلق دے اور دلتا دا خلق غریبانان تش لائے پر یہ غریبہ کے آگے سپر پاورون لگ دے زیم شو روسیم تو دے کہ اور بچوں دے زیم نمبر رہے اوا شیخان میں خان ناشتی ایس نشتی اپا کل مزو کل دو بیتا چکا ہے کل یورپ تا چکا ہے شراب و کباب و جینکے و دا مزی چا چیری اپا کل اوا کیا خدری پر وائی نیستا چلا سکی و مصیبت دا لارو نشتا اور ہمارے مزید توی میں یا سنگا چل لے یہ خوش دا چی سختا حالات کی اگر طرفتا چی دا سر دیخوا دا عجم خلق کتلے نشی فلسطین ولی اقوا مصر دے لبنان دے داخل دے شام دے او غلامان دے اپریدی چلتا یو مردی خبر کولا گئے چھے مغفر لاؤلی شام سفارت خانے تا یمن تا لبنان تا دامک کی خبر کولا چھے مو گئے چھے منزو جہاد لا یا چھے ایسی چکر لگو وہی دا غصفیر دا الفاظو چھے مو خدا انگریز بچیو غلامان دے اچھل تفریدی نشی کی رہے مو دا زیارت او دا چکا پنے تم دا سے خلق نپری اجازت نشت ذکر چپارا نا امریکی نہیں ہے جنہوں منخ پل ملک تسرے میں شپرے خوستے ہیں اور بیاری سرحدہ تو حال نہ لے چھے دا بیروت وغیرہ چھے دا کم لبنان او دا ملکو نہیں نو پدے بانے پس سرحدہ تو بانے حزب اللہ والا ناشت اکتر شیئے زنی ایجا پل مفاق و پارا جنگ کئی خود اسلام و پارا ہونے کئی جنگ نو چھے کتر شیئے نہیں نو دنگے نپری او کو پری جا غتم ای زمین دلان دے بچلے نیا حالات تیم اخوا عجم تلینی شی بل زبان دے شکل صورت تے پیجن دے رکی گی اور اپ پلا اپ آرام ناس تے پریدی ہے نا انتا کائی سے جہاد والا خلق شترے ذہن والا وہ پریدی ہے چل عزیز کا زور دیتا رہو نو دکی جزا سنا سا خوا تلارا میرے شکستا نو دا حالات تے داری نو پدے وانے دا کاترہ میں شدہ کار چرتا پا خضو چرتا پا مال دولت پس کورسائے پدے دو ککڑی لگی علی پر اگر مزو چچو اور علی شیخان و عرب و مارو و کل فکرون کی یہودن خزینہ سی یا ترافات یہودن کرے وا دا اسی مبارک وغیر یہ کل کرون کی یہودن اور دا داری اور چال لے یہودی پروٹوکولز کے یا خبر ایتالی کرے را چی پا جینکو اور پا کلو خود باندے دا خلق واقع لے نباقہ سکری اور وہ جو لران کو کرون کی یہودوں نے ناشتی جو بچہ ہوتا نے کہا کرے اسو کو تاسی تاہی گیا تاہی گیا بس آوارا آزار سمجھے اوڑی اور پدے لوگ کڑی اختا جو بس غلامان کڑی دی پدی تری قمان دامے شر پار رکا پھر
چل دل تی خرا ای وقت دی ذکر ہوئی چھے دتا حجی مجھے بھولی پتہ بھی لگی نو کرا پیسو و دولت و دنیا سڑے و بس برغی بے لوگو دا لوگو چکو گئے برغی بانی چپ را چپ کی لکہ دم دا آکے بانی چپ کری اسلامی حکومت دا افغانستان امارت ان پر ختم او مسلمان رہنی سو پخ اللہ سے ورکو دا لخیبہ دے ادا چیرے دیش کر دے پدی پیسو و دولت مان برغی بانی پدی دا امدار و تاون پلن بانی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ بِشَكَدِ لِيْقُونِ لَهِمْ زِيْتَ بِحَدِيَةٍ يَوْ تُوْفَى فَنَاظِرَةٌ قَسُونَ كَيْمْ دِمَا دِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ چِ پَكَمَ خَبَرَ وَاپَسْ كِيهِ الْمُرْسَلُونَ لِيْقِلِشِي قَاسِرَانَ سَ جَوَابْ رَوِلِ سلمان علیہ السلام لگا لگا نم پویو او دنیا پرس کرنو کرن چِ پدی دو کشیوے فَلَمَّا پَسَرْ كَلَ جَا چِرَاغِيَا قَاسِد سُلَيْمَانَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ دَا قَالَ ویوتا سلیمان علیہ السلام جواب لنا خوب ورک اتو مید دوننی آیتاتو مضبوط وی مالا را امداد سلیمان سر بمالین فمال صرف ما فمال دو کھکوئے فتو خود دو کھکوئے فما آتانی اللہ او شرا کرلے ما تا اللہ خیر مغرلے مما داغن آتا کم چتا سلی در کری دی تا کرو چی سمال دولت وغیر حکومت در کری دین اللہ مالا بہتر را کرے امری در حکومت بس حکومتی انسان حکومت انسان دیوانو پا پرندو پا ام مخلوق حکومت پا حوان حکومت بسی بل انتم بلکہ تاسو بی حدیتکم پد اخفل توقو ڈالے باندے تفرہون خوشا لئیے تاسو پد اخفل ڈالے خوشا لئیے چیرو دام توقو ڈالے روڑا یعنی سمانا دنیا و پمال بتاسو خوشا لئیے جب پا دنیا و پمال خوشا لئی دونکے دوکا کی دونکے پڑھیں کر جب پدہ بانے دوکا شم سوال تا پیدا کی چرا خو توقع نو پیغمبران خو توقع آخلی توقع واپس کی نا پیغمبران توفے نہ واپس کی اور دو واپس کا نیا ساتھ ہے یہ توفہ را چھلے توفے پر شکل کی ندا توفہ اشتل پکار بھی سنت تے ارے رہے رسکے دے نا توفہ ورکولا توفہ اشتل سنت تے حدیث کے رادلہ یہ بل توفہ ورکوائے پدے سا رمینہ محبت دیا کی نہ ہو جائی دا سیدہ خو توفہ کی شرط بارے چھا اگر توفے پر تشاہ کا سبل مقصد نہیں پدے توحفہ کے مقصد غلط ہو ندا توحفہ رو دار توحفے پنمبا نے رشوت ہو نزکا او تو واپس کے مقصد پہ کیا غلط پدے بانے سلیمان علیہ السلام چپکاو پدے بانے سلیمان علیہ السلام اغشتا نزکا او تو واپس کرنا دا شی نوی مونہ نو بو رہا چھے دا سا مقصد اس دن ادام مرمو شوکا افسر لے نوکر لے اگر توفہ را لجیدہ ہم تاگر توفہ روڑے دا جسا مقصد روڑے خوصا کار روڑے پیخشے رہے دانا دا رشفت رشید امائی گنگوی رحم اللہ علی کری فتح رشیدیہ کی کہ جو سری چاہ سر تعلق دے دا دینا او کرے او دینا مخی مل توفہ موفی روڑی بعد ہم روڑی خوصی دا توفہ را او کنا مخی وزر دا تعلق نو جرے پر ایک کرسے او دا کینا سولا توفہ روڑی نا توفہ ندی دا رشفت کل کل نجیدہ ما رات کے روڑی تو دے روڑی بڑی تیس دپلار زیر سکھے تسرے سے تعلق رہے خدا دے نروری پر دیچی تا تے خر بوٹ شوے دے ضرورت دے او دا بطور رشپت تینوں میں والا توفی ورک رہے دا رشپت رشپت دا توفی پن دا چے پانی پنوں بانے نا دا شیئے گا نو کلے چے مقصد غلط ہونا دا توفانا دا رشپت دیکھے مقصد غلط ہونا دا دا رشپت پنوں بانے وا اگر تے واپس کے لو سے حق پرست دا چاہ دغه د لالچ توفې نه وي په توفو په دنیا او په مال او دولت باندې خو تاسو خوشحالېږئ مونږ دې ته سترګې نه نیسو دې ته لاس نه نیسو واپس یو ځای دا د حق پرست کاري دغه عالم لپاره هم ده چې توفه ور راوړلی شوه هغه توفه د خپل مخلص ملګري ده نو اخلي به دا ورکول هم څه ګناه جرم نه دی هغه شتر هم ګناه جرم نه دی خو چې کله په دې کې مقصد دا و چې دا حق پرست مسله کوي او دا خلکو مت دی چې په دې باندې اگر خوله چپ کړو نو دا بیا رشوت دی دا حق نه بنئ دغه توفې بنئ دې ته به سوچ کړئ نه چې هر ځل څوک روړي اخلی
کستا گورا شاتا گورا دے کے مقصد سرے رائے ہوتا دے دے تب گورے ندا سے توفہ کو واپس کی ندا دا توفے اور دا سنت خلاف ہو نہ لے ہاں یہ بخیال کرے اتا مخیلی بھی کر آورا ہے کہ چمونگا در شورو کو مسارا ندے مخارجین ہو دا چل کاؤ کلوی علی جمونگ روخے کرے رہا اور تارم دعوت کرے رہے ما با دعوت نہ کلو مشاران با جمونگ سروا کو کہلے کانا مخلق دے دا دیر متقبر دے چا دعوت نہ قبرے ما یہاں تو سر دعوت پتا دے چی سر دعوت سا مقصد بانے اصلا اندار ہے چی دبانی اخروس کلے ہو گیا کو مونگ رد نہ کئی ندقا چی توفی دعوت نہ بنا قبرے اور یہ اخفل مخلص مرگر رہے نہ سیدہ اور سنت تے توفی ورم کا والے مشت سیدہ خواہ سلیمان علیہ السلام تے پر یہ خوشا لیئے ارجی الہم ارجی اقاسب توہی ارجی الہم اپش بیتا واپس لاش دا توفہ دیا ہوتا چاہ چاہ دا توفہ در کرے بیتا توفہ واپس کا دا ارجی دا سیغد عمر دا واحد دا پارا دا مراد سے اگر رسول چھے اشارتاً پا قرینے دا مرسلین سرمائیونی مرسلینوں کی چکم قاتلوں کا ناسل چلے چھے توفہ ڈالے ور کرے واپس شا الہیم بیتا دا توفہ را واپس کا مون توفہ والانیوں مون پویسو چھے پدے توفہ جتا سو مقصد لالچ اور عشقتو نو ارجی الہیم واپس شا بیتا فلنا تین نوم خاما خامون براتلو کتیتا بی جنودن فدا سلاخ کر لا قبل لهم چنبی طاقت مقابلی دا دی بی حال آگئے دا سی فوج بدر پیار دروئے دن تقاش ہے ایمان نرو رہے اسلام نرو رہے نو بیا دوے مسیح جہادی کر نو فوج تیارون ستا سبا طاقت نی جرار مقابل ہوگی لا قبل لهم قبل مقام اخیدل و طاقت لرن دا مقابل مون براتلو کتیتا بی جنودین پدا چلاخ کر لا خیبر رہم چی نبی مخامخ کی دل دیلارا نبی طاقت دا مقابلی دیلارا بے حاد آگئے ولنو خی جنو موقام خوو بازد بی منہا ندی ملکنا ازلت انزلیل وهم ساغرونو دی بس پکو کمزوری امیشا جنگو ترگو چی کم لات لارا جیل کی لیوا چا ولی دا اسلام دعوت پاور پا نرمائے رے اسلم تسلم چی نیمانی اب یہ پکی دوکہ کے غلے کے دوکہ کے چیرہ پریبانے لے ہو گلو بزر یا خوش در نگم تیاش اللہ کو رکھتے دے خبرہ واپس قاسدانہ ادارے بلکی سویخا بس معلوم ہے نو سرے معلوم دنیا دار سرے نرے تو پیسو بمال دولت نو دوکہ کی گی نو خرابا چیزن پہ نہ خرابو راجے کی وردیو بدو حکومت تسلیم بس راوان ہے تو پتہ لگے سلیمان علیہ السلام کہ راجی زیچی زو زان تیرے وزیران مشیران رکھلو دو سلیمان علیہ السلام مل طرف تا پا دورہ لا روانہ لا خونیت ارادہ دا غار خودتو دا اسلام سلیمان علیہ السلام دا چپتو لگی دا اوے بس دا چوک ہے چھے دیتا نور خل قوت و طاقت خود الغوال او موجزہ و تخود الغوال نوے او حضہد اللہ دا تخ دیر ستائنہ کرے وقت دیر مضبوط و غٹ تخت دے و جبن آشنا سلیمان علیہ السلامی دا بسو کرو دا تخت روڑن غاری جنت دا تو خیمو گو رکھتا تخت و حکومت کی منگل تو اختیار چلو لیشو دون ربانی زور رو دا سی طاقت قوت را سرشتا دا تخت بسو کرو لی قالوی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملعو اے وزیران و مشیران دا تا اخولو کرنسو راوارا جنات انسانان ایو کم کمی و فتاس کے یاتی راتلو کی ماتا بے عرشا ددی اغا تخت باندے قبل ان یاتونی مسلمی مخد راتلو ددی ماتا مسلمین تابے دار مخد راتلو ددوی ماتا مسلمین تابے دار بیچی را دیتا بے داری کئی دمو کمت تسلیمی نو داوینا مخد راتلو پکارش را تخت دمتا حضرشی سوک دا جشتا چی دار اور سی بس خلقو کم چاہلی شورو چاہلی زبے دون اساس کے روڑم چاہلی زبے دون اساس کے روڑم دلتے یہ سوال پہ رکھی سلیمان علیہ السلام ہو پیغمبر دے نو پیغمبر سے کہ یہاں مسلمان نے قبل سڑی شے غصب کول اور اولتا خبنا نا چیرے پردے تخرا رارتی نتر اوڑی نیو خبر خدا راتا کی نیو جواب چونکہ دغه وخت پورې دې اسلام نه وروړي نه عمل دې اسلام د حکومت دلان نه نه ده دای حرب دې او دای حرب ار سره وړل جاي نه کاثر عمل نه څه شهر وړل نه جاي نه دای حرب نه جاي سو او یا دا شو قران مولا مدین جواب دا کو یتن کی بیا شامل مراد کی عین ہی دا عشر ہوئے بیا شاید دی صورت عشرہ سو بمال دا غی دا تخت نقش او دا غی نقل روڑی چی دقا چی تخت نی دلتا جود چی دلی چونکہ پدی بانا دیر روئے فخر لے چی زمان ناشنا تخت ہے چی دقا چی تخت مال دلتا جود چی تو خیم چی ساوست تختی دا غی چی موسر ہمشن نیا دی صورت عشرہ او یا دا دغمق کی جواب یا خو بس دا دار حرب و دار حربیان و نشیر ورل جائی تھی کن دا مال غنیمت دے او یا درین دا چیسل خبر دار دا پا حکم دا لو موجزا وا بس خبر ختم بطور موجزا موجزا کارکولو دنبو اقبل نو دا دے وجنا دا اللہ حکم نو دے وجنا اکی اگر سسوال پیدا نشو
قال افریتو من الجن اوے اگر طاقتور دا جناتونا افریت طاقتور تبیلی کی ابن قطعبہ وی شدید الوسیق طاقتور جنات خود دو ہم تے اثر حکومت کے لانے سلمان علیہ السلام وقت تا یو طاقتور جنو پاسے اوے سیب زبے رو قال افریتو من الجن اوے اگر طاقتور دا جناتونا انا آتی کبھی ہی زبر آدنو کم تا تا پدے تا قبل ان تقوم من مقامے مکہ دا پاسے روستا میں مقامے کا رفل زینا
تبا لفل عدالت اقل دربار نی برخاست کرے تا چی کم تیل تک کم چی عدالتی تیل دے کنا دربار
تبا لرچوٹی نی کرے رفل زینا بنے پاسے دے لشرا برا رشی دے
لکا مثلا سائے دا خبر ہو کہ مصبخین پوری تا دالت چرے مصبخین پوری وہ مارو
سلیمان علیہ السلام برتے نانا دینم لکتے دینم زب
او دا جن و توی زوی دا لب دینا ستار اقفل زین پاسی دو لجیوٹے دا دربار برخاصل نمخ کی مخی بماروی
و این یو رشکر نچی مالے ہے پدی تخر اولو بانی لقیون طاقت رہیم دا طاقت نشتر اولو لشم چنہ طاقت رہیم امینون امانت جرہیم سمان رو رہیم شم او دیم دا چواری سغلام لاوان پا کنا کو کرکل جو غلام کر کنا پیرے شیفت را بود یا کل کل یا رجی پلانچی سر پیریان دی او آوالا کل یا شیر روڑی و کل والا بی موسم نیوی روڑی و کل والا روپر پیسی روڑی دا دی غلاتی غلاوالا روڑی لگنی او شیخو شیخ القرآن رحم اللہ شاگردو آفیس سے بانی مشہور پستر گروند پیدای شورند او خل دیر لی مفسر ہم مصنف ہم کتابوں ہم بکلی یعنی بلتا بیوی اسو کال مخی وفات آفیس دا کالو خان حافظ سے مولانا ولی سیب سے آغاز شیخ قرآن دیر قابل شاگر دو سرگو معنی معذور و رندو خو مفسرم و دیر قابل عالم و تصنیفات دیر کتاب نہیں لکلی قابل شاگر ناغا سرم دیر جنات بو مگر در کی بے کینات کر او جنات شاگردان جی ممخ کے میں واقع ویلے وقت یو جنات شاگر دو در سے زوان اوسم راجی داغی درسگاتا اولا نوم زیا نور خیر زیا نور شیخ قرآن رحم الله ده کتاب نوم ده نو ده اولا نوم تیه کرو زیا نور نو اگر خپل افیس سیب خوار کولی ما تیه ورزی وی چی چی تا سپکا ری چیز روڑو اما چی کم زینا برا روڑه تا سو خوغلا کره خوغلا چی نمالا روڑه نو تا شکو چی که دیشی دیتی سپر کی وینا امینون سبا پتوم امنا پورا و پورا بیر روڑم سلیمان علیہ السلام اینا را دینا در پکار دیتا قال اللذی نوی آغا سر عندہو چا آغا سر علم من الكتاب علم دے کتاب ہو دے کتاب اینا مسر و غوی انا آتی کبیز و حسلو کم تاتا بی پر اختخت ہو پر اختخت بلخیص قبل ان یرسد دے لیک مخد را واپس کی دلو را در دے دلو تا تطرف و قستان آزار دستر و پرد کی بیرون تا بدا چی کسیر و چی بیدا چی کین را گلی بیرون
نغت بیر غرم خا دوک دے دیر سا مراد دے مفسرین لکی چی دیر مراد دی دی سلیمان علیہ السلام دا ترزیو اسید بن برخیا دا رد و وزیران دیر اہم اہم یو اسید بن برخیا بل افغانو یو خبر دام دا افغان منا پختانه چې اچھا اولاد دی سلیمان علیہ السلام وزیر دا چې دا افغان او دا افغانیان بیا افغانیان منا پختانه افغان قوم دا داغه نبی خواهی شوی یو روایت خدا دے چه دا پختانه دا افغان اولاد افغان دا سلیمان علیہ السلام وزیرو او دیم پا کدا دے چه دا پختانه اصل کی پا بنی اسرائیلو بانده یهودو بانده چه کل ظلمون دیر شو بختنت وغیرہ تراغ ہے نو دی تی تربی تر شو او دا اللہ غذابو پکن قرآن پروی باو بی غذب ان اللہ غذاب دا اللہ دین بی قدریو کران بیو جل شیدان کران اللہ تس نس کرد دا دین یو قوم دا چه غیب شو و رخ شو تاریخ لی نا قوم دا چه افغانستان تراغ لی نا بس دا پختانه دا افغانیان پارشی نیزی نا یو روایت داری جدا بنی اسرائیلو یو رک دی دا دو خبری برحال نو اغا افغان یو وزیرو کوی اغا سیاسی سرو وقیارو او دا سب بین برخیه دا چه شیخ و صوفی سرو بزرگ طبیعت صوفی نو ایداری دا سب بین برخیه او ایدت اسم اعظم معلوم نو ایچ دا اسم اعظم پا زور ویره لرارم نو بس ویره ویره ستر با پاس کن یاد ساته دا اسرائیلیات شیخا دا اسرائیلیات یو کیسا جوڑا کرده دا اسرائیلیات یهودی خبری اسرائیلی خبری زکا زیاد نلیت دی با ولیو نو دا پیغمبر پا مجلس کی دا ولی حیثیت او راو کرامت تو کوئی دے دا کرامت پا دور مانے سب بین برکی یار ہو رہے دے تو وہ ایچ ولی دے بل طرف تا نبی دے دے طرف تا دا ولی کرامت تے آگا طرف تا دا ولی معجزہ دا دا ولی پا موجودتیا کے دا پا موجودتیا کے نبی دا ولی سا حیثیت اور دا موجزے پا موجودتیا کے دا کرامت سا حیثیت نا دا خبر سی نرہ چدا دو سی دا دے اسب بین برکی یار ولی وزیر سلیمان علیہ السلام پا کرامت سرو پا اسم اعظم سر روڑی نا 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 چی اسرائیل روایا دا کار دل یهود اسرائیلو پا تفاچیو کی اسرائیلیات دا یا مستقل فن لے اور اسرائیلیات سے تفاچیو دا عرب و عالم پا دی مستقل غد کتاب لکلے دا انزمی و عالم نے دا پنجاب آغاز لکلی تفسیر افتان پا نم باندے چی تفاچیو کی سمرا اسرائیلیات راگلی دا اول اسرائیلیات دا چرائی دا یهود اصل کی دا انبیو دشمنان دیو جنا آغوی سی قیسی خبری را تی جوری چی انبیو پی بدنان نو دا سون اصلی غمبران پس غلطی قیسی جوری شی دا اسرائیلی روایا مفسرین پا پا قصرو مانی آنا کل کری دیتا نہیں کتا دی چی ردی سنات سلے پا تفسیر کی اداری کلی دیو گو تفسیر کی دی اگا اسرائیلی روایا چی دا انبیو دا بدنامول را پاس اگو وقتن با وقتن خواهو چی دا اسرائیلی روایت تے دا اسرائیلی روایت تے نو دا یو اسرائیلی روایت تے او اوی دا کوشش تے چی دا نبی درجہ کمائی او دا ولی درجہ پیوچتائی نو دا تم دا خودر دا مقصد چو گورا سلیمان پیغمبر دے علیہ السلام خو گورا دا ولی درجہ پیوچتارا تخت والا رولا نو دا اسرائیلی خبر آلقا اصل خبر آتا دا سر چی علمو من الکتاب امرا سوک دے دا علم دا کتاب علم چو بسا رو نیو کون طریق سید آلے چه مراد دین جبریل علیہ السلام اندو علم من الكتاب رای خدا وارس جبریل امین دورت ہے او اتوے ستار موجزے پر طریقہ وانے ورسر کو پرد کی رائش او علم من الكتاب نا جبریل علیہ السلام مراد دے وقت قرآن کشتا تو سورہ را عدو ہو رہے تریالی سیاد شاہتا تیر شیو سورت جراز اخیری آیات سے سورۃ رعد ختمی ویقول الذین کفروا لست مرسلا کافران و ایت پیغمبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب پیغمبر دیکھتا پیغمبری نے نہیں تو اور تو ہے نہیں منے کا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم اللہ زمانتا تمہیں کی گواہ پڑے دا اللہ گوئی کاسی دا اللہ ایتا پیغمبر نو تاو تا دو ممانے تاو تا پمانے ونمان ونمان پیغمبری خونہ ختمی کی کن دا اللہ گوئی کاسی دا دوین ومن عندو علم من الكتاب او دا آغا چا گوئی کاسی دا چا آغا سرا علم دا کتاب رے مفسرین ہوئی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہوئی وی مراد دین جبریل امین
د جبريل گوئی او د الله گوئی زما د نبوت د پار کافی ہے کتا سینہ منے ممانے پرے زما پر نبوت کے تک نہ رہے نئے من الکتاب د صحابی پر تفسیر کرا من ومن عند علم من الکتاب نما جبريل یعنی نو بس دا وقال الذي عنده علم من الكتاب جبريل امين مراته ولا رورته كده الله تعالى نحو كم داره كده ده موجزه بطور دستر وبرد كده ورد نو كده موجزه اسمه خبر ختم نو موجزه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورورة كاري ولا جبريل امين بس خبر ختم سو ده سيب بن برخياته سو ضرورت ته وپلان ته وكرامت ته بجي سو ضرورت ته اسي خبری اسرائيات پا پیغمبر ده ولی درجه و چطول ده پار ده خبر جوه شده ده اصل خبر دارا قال الذين له علم من الكتاب لجبريل امين او يا درين قول فكداري هم سيده شد دين مراد خل سليمان عليه السلام خد بيت خدا دربار کے تپوس کی سو بڑا تخر ہوئی نو اغزورور پیریوے زبید اللہ ستار دفتر و قل دالت و دربار برخواست کل نمخ کے مخیر ہوتا ہے دین مخ کے دین مخ کے خوچا طاقت جو مرنہ لگا سليمان عليه السلام متوئے قال الذي عنده علم من الكتاب وسلمان السلام من التغايب تصور کرے وہ اگر چڑی کی اگر سر علم دے کتاب ہو کتاب نمارا تورات دا تورات علم اکرو کن آگا چونکہ تورات ما نرا روان خلق دے اگر تورات علم آگا لرو ناغوئے چھے زب روان دا موجزے پتوری یعنی وہی وطور شو چھے ستا موجزہ بھئی انا آتی کبھی زبرات لوکم تا تبیهی پا دیبانی قبلا یا ست دیره کتر خوب مخی در آگر دیدلو تا تستا نظر خوزانی غایب کرده سمانا زبادا زمادا نظر پرپ راورم مامده چی کری که بیا راسی کم را رسی دیده بی ادا جو مغا موجزه شو خدا را تو بین برسی خبر سی ندا فلم ما پتا چرا را آهو چی ویدی در آتا مستقرن ورار هندهو زان سرا او قتل چی مخی دی قرار اصف موجودو دا معجزه رو پیغمبر قالو می سلیمان ایرام حاضر من فضل ربی دا فضل لے زمان دا رب دا زمان دا رب فضل لے دا سمانتر جازو رے چیز اگدوی کیا لکتا پا جازو منتر رے اور منتر جازو نا زمان دا رب فضل منا پا مالانی میں ربانی و معجزه معجزه پتا رو رسی او دا اللہ کا کلی مالی را معجزه را کرا وی دید پار لی ابلوانی دید پار شما او ازمائی اغش کرو چیز شکرم با اوباسم اب آپ قرآن شکری کو ہم دام امتحان دام تو مال اللہ امتحان دے چھے زر اللہ دونے میں مجھونا دونے مجھے مال راکڑی دے اللہ شکر بات ہم کنا اشارہ دیتا ہوا چھے اللہ پر چینا مطمئن دام ہون امتحان دے گوری چھے دے بے قدری کئی کا قدردانی کئی ومن شکر و چاہ شکر و عزت اللہ دا نعمت فینما دے شکر یشکر و نفسی دا شکر پہلے رفل دان دا پارا را اللہ بول نعمت نور دیا دی ومن تفر چاہ چنا شکریو کرنا فین ربی بے شکر دم آرد غنیون بے حاجت رے دخل کو شکر تیسے ضرورت نشتا ہے خدای کے ستنے دیاتے نرد او غنیون خاون دا شرافت ہم دے عزت ہم دے دا غصیر نتم بڑھ گئی
Thank you.